ikke inntrykk av hvor mange som sleit litt på prøvene I dag. Og tror jeg at kanskje de fleste synes at den siste delen av modul 3 vel kanskje den vanskeligste delen av hele pensum. Jeg tror I hvert fall det litt greiere det vi begynte på nå. Mer standard teknikk. Det litt øvelse og sånt å lære seg det, men det ikke noe... Men det ganske mekanisk. Det som kalles Gauss-eliminasjon, eller utvidelsen Gauss-Jordan-eliminasjon. Som da I utgangspunktet en teknikk til å løse linjære ligningssystemer, men som også har mange andre anvendelser I matrisregning, nærmest en hovedteknikk, den viktigste teknikken I hele linjæralgebra-området. Det jo oppkalt etter Carl Friedrich Gauss, tysk matematiker, en av verdens største matematikere. Mange mener vel at han den største matematikeren som har levd. Han ble utsatt for følgende problem. Han var I tillegg til matematiker, så drev han også med astronomi og forskjellige ting. Det var en astronom som hadde oppdaget en bitteliten prikk da, på stjernehimmelen, som bevegde seg I forhold til andre stjerner. Og dette vakte jo stor interesse I astronomiske kretser, fordi de trodde kanskje de hadde oppdaget en ny planet. I ettertid visste at det var en dvergplanet, eller en asteroide, Ceres. Det sånn. Men så han som hadde følt denne her, hadde finnet denne og gjort nøye observasjoner av posisjoner og sånt på denne her en stund, så ble han syk, så han fikk ikke... Følte opp observasjonene og så mistet de på en måte planeten og det var nesten umulig å finne den igjen på måfå nå det høystakken så da fikk Gauss problemet til seg og så regne ut hvor denne her planeten hvor de skulle lete etter denne planeten hvor den skulle være og han kunne jo mye matematikk og Keplers lover og det som skal til for å få opp noen ligninger og sånt til å bestemme dette her og endte opp med for han hadde jo de observasjonene som var da endte opp med 17 ligninger med 17 ukjente masse decimaltall ikke sant, med massevis av decimaler stor krav til nøyaktighet I måte å treffe stjernekikkerten rett på skulle de klare å finne igjen stort sett og det klarte de også Men I hvert fall så fant han ut det å løse 17 ligninger med 17 ukjente med sånn innsettingsmetode og sånn, som dere antagelig har vært borte I på videregående. For du har to ligninger med to ukjente, og så løser du y er lik fra den ene ligningen, og så plugger du inn I den andre. Det var helt umulig, helt håpløst. Det blir så mye flettet inn I hverandre at det var helt umulig å få noe oversikt over det. Så han måtte finne på en annen metode, og det gjorde han jo, og... løste som sagt problemet. Og vi skal da gå gjennom den metoden I dag, og utvidelsen Gauss-Jordan-eliminasjon, som vil være hovedmetoden som vi bruker mest. Denne radoperasjonen kommer jeg tilbake til, forløpig den sånn her. Og det vi skal gjøre I dag, da, som den viktigste delen, også å gå gjennom metoden ganske nøye på det eksempelet som jeg for så vidt nevnte I går, og så kommer det litt mer, om jeg skal si litt mer, I forhold til hvor mye tid vi har etter det. Ikke noen flere eksempler på det direkte I dag, men så kommer det noen eksempler som litt annerledes videre I morgen, så I hvert fall halvparten av forelesningen I morgen vil også handle om Gauss-eliminasjon, eller mer over halvparten. Men altså et ligningssystem, et linjært ligningssystem, Det ganske enkelt og pene tall I eksempelet her. Og så har vi det som kalles totalmatrisa, da, hvor vi har koeffisientene 1, 1, 1, 4, for 1 ganger x pluss 1 ganger y pluss 1 ganger z lik 4, og så videre. Og det mer hensiktsmessig å jobbe med matrisa, enn å jobbe med ligningssystemet. Det kan være hensiktsmessig, de fleste synes det mer hensiktsmessig å gjøre det for håndregning, og enda klarer det jo hvis dette skal programmeres, legges inn I et dataprogram, så jo dette en struktur som med datamaskiner mye mer enklere og bedre håndterer enn
finns en sån struktur som det.
Och detta här metoden bygger på tre så kallade radoperationer. Och det är nog lättare att se själva vad den sista betyder när vi får se exempel på bruk av det. De två första är ganska enkla. Vi kan multiplicera en ligning på bägge sidor av likhetstegnet med en konstant k, bara den här inte är lik 0, k skiljer från 0. Alltså multiplicera vart ledd på bägge sidor av likhetstegnet, hvis jag tänker på ligningen här. Kan multiplicera vart ledd här med för exempel 3, så får vi 3x plus 3 y plus 3 z är lik 12. Akkurat det har någon hensikt, det är andra ting vi ska bruka till. Och det vill inte ändra lösningen, det vill inte ändra lösningsmängden. Och ända mer upplagt så är det väl att vi kan byta om på to, byta om räckfölj på dessa ligningarna utan att ändra lösningsmängden. Och i förhållande till totalmatrisa så betyder det att vi kan byta om på rader här. Men det som verkligen är framdriften här, det som är mekanismen för att få detta att virke, det är den som är lite vanskligare att se, om vi är lättare att skönja när vi har sett några exempel. Vi kan ta en konstant och multiplicera med en ligning, hvis vi har det på ligningsform, eller en rad, hvis vi har det på matrisform, till en annan ligning, en rad. Och så är första poängen är att ingen av de radoperationerna ändrar lösningsmängden till ett linjärt ligningssystem. Jag hade inte tänkt att gå igenom hela begrundelsen för det, men jag har på Blackboard-sidan här så har jag en här en notat här som heter Gauss-elimination, som är egentligen är det exempel som vi har som jag genomgår nu, en tidig version av det för vi hade så mycket datateknik som är mer sån foiler närmast och det här som en PDF-fil. En exempel och grejer, men i det så har jag med begrundelse för att radoperationer inte ändrar lösningsmängden, hvis det vill. Se närmare på det. Så kommer det stort sett det exempel vi ska ha idag och så en lite annan notation och så kommer det om igen till slut med lite större skrift. Det var bara för att nu ska visa det väldigt tydligt på så, ja, men det kan jag se på där, så jag har inte tänkt att hade inte tänkt att bruka mycket tid på att gå igenom att detta faktiskt är tillfälle. Det kan det se på själv, så det är intressant. Nu är det ju inte bara så vi brukar radoperationer efter tur, så får vi nya ligningssystemer men med samma lösning utan att ändra lösningen, och sån i huvudsak så är det ju då också brukar radoperationer till att ändra ligningssystemet till ett ligningssystem som är väldigt enkelt att se lösningen av. Jag ska se hur det föregår. Och då ser vi då på det är två typer av former här. Det första målet är att så komma till den formen där. Nu har jag riktigt nog svaret på en mellanregning här som kallas jag plejer bara att kalla den trappeform. För den enda trappeformen vi kommer vanligtvis kommer bort i, men lite mer fullständig namn är väl övre högre trappeform eller övre högre trekantform. Här som ska leta efter nett eller något sånt, så tror jag man må se på upper right triangular form, tror jag, eller upper right echelon form. Och det har nog med att vi har en slags trekant här och under, eller en trapp här, och under den trappan så är det noll. Så kan du se att den trappan är nedre vänster, så borde kanske att det nedre vänstre, men den är uppkallt efter där hvor det faktiskt finns tal skillnad från noll. Och omskrivet till ligningsform så ser den ju sån ut då. Och det vill säga att i nedersta ligningen så finns varken x eller y. Vi har eliminerat x och y. Vi har fjärnat x och y, det är det som ligger i ordet elimination här. Och i mittersta ligningen så är det inte någon x. Vi har på en måte fått fjärna x:en. Och i översta ligningen så har vi alla tre. Vi har inte gjort någon ändring på den egentligen. Og det var det Gauss gjorde, kom fram til den formen der. Ut fra den formen her, så det for så vidt greit å løse ligningssystemet. For da kan vi bruke den siste ligningen her, til ganske enkelt å finne sett. Om det gjelder jo bare på minus 2 på vekksiden av likestein, og finne sett lik 2. Når vi nå har finnet sett, så har vi jo tall å plugge inn for sett I den ligningen der. Sett lik 2. Så da blir det minus 2 y minus 4 lik minus 6. Som en enkel ligning som vi kan bruke til å finne y. Og når vi har finnet både y og z, så kan vi sette inn den verdien for y og z der. Og så har vi en enkel ligning til å finne x her. Så det var sånn Gauss gjorde det, men det ikke sånn vi skal gjøre det I hovedsak. Vi skal fortsette litt. Fortsatt bruke radoperasjoner. Og komme opp til den formen der. Når jeg ikke skriver svaret her, bare skriver spørsmålstegn. På hva vi får I den siste kolonna. Men vi får den formen der, som kalles reduced row echelon form. Litt vanskelig ord. Redusert radtrappeform eller noe sånt på norsk. Men vi skal bruke med det aktive ordforrådet for kortelsen her, RREF-form. Det kan stå I oppgaven. På å gjøre om matrisa til RREF-form. Jeg vet ikke at dere skjønner hva det spørsmålet etter da. Og det å fortsette til RRE-formen, det altså det var en utvidelse da som jeg vil si jo gjerne Jordan, for det lettere å si, men han var fransk og heter Jordan, tror jeg. Jeg kjenner ikke han så godt, men det har vært en annen ting som også oppkalt etter han. Her, å få på den formen. Og så legg merke til også dette her vi ser ut på ligningsform. Da vil stå x ganger 1. X ganger 1, eller 1 ganger x, pluss 0 ganger y, hvis du skriver det helt ut, pluss 0 ganger z, lik første spørsmålstegnet. Vi skal finne ut hva etter hvert. Andre 0 ganger x, pluss 1 ganger y, pluss 0 ganger z, og det andre spørsmålstegn der, og 0 ganger x, pluss 0 ganger y, pluss 1 ganger z, det tredje spørsmålstegn. Men 1 ganger x jo x, og 0 ganger y og 0 ganger z jo 0, så her står det jo I klartekst at x det første spørsmålstegnet, 0 ganger x ingenting, 1 ganger y, og det ikke noe z her, det andre spørsmålstegnet, og 0 ganger x og 0 ganger y blir ingenting, så der står det sett I tredje spørsmålstegnet. Så de tre spørsmålstegnene her vil rett og slett direkte være løsningen på ligningssystemet. Så skal vi se hvordan vi da systematisk kommer over til denne her RREF-formen, først trappformen og etter hvert RREF-formen ved hjelp av disse radoperasjonene. Så der har jeg altså totalmatrisa. For ligningssystemet. Og det første jeg skulle gjøre var jo å komme på en form sånn at vi fikk nulla ut disse her tre her. Det som ligger, skal vi si, I første omgang I hvert fall, under den diagonalen som begynner oppe I venstre hjørne. Og det må vi gjøre I flere skritt. Og det gjør vi på den måten her, at vi først skal skaffe oss en null der. Ja. Se, I forhold til den. Minus, 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 ja. Ja, det gjør det. Det må vi få med oss. Nei, det ikke det jeg skal ha nå. Jeg skal... linjestil her da, for det skal passe I den. Her var det manglet en minus. Først skal vi skaffe oss en null der, og deretter skal vi skaffe oss en null her. I praksis, første gangen jeg gjør dette her, så skal jeg gjøre det I to vendinger her, for å ta det detaljert. Etter, men siden så skaffer vi oss begge de to nullene I en og samme omforming, spare et skrivearbeid her. Men vi begynner I hvert fall oppe til venstre, alltid. Og så skaffer vi oss nuller nedover I første søyle under det tallet der. Og så går vi fra venstre mot høyre, og skaffer oss en null der da, I neste skritt. Så det tre skritt som skal til for å komme til den trappeformen. Det ikke bare å sette nuller der da, men det poenget at du skal få nuller der. Og I all hovedsak så det den radoperasjon nummer tre som drivkraften her. Vi skal se noen eksempler hvor vi må altså noen ganger må vi, og noen ganger kan vi bruke det. Noen ganger kan vi forenkle litt regninger vi skal håndregne, og bruke noen av de andre, men så det noen tilfeller. Ja, den første, den får komme ut og få bruk for, I hvert fall I Gauss-Jordan-eliminasjon. Og den der kan det hende vi blir nødt til å bruke av og til, spesielt hvis det nå hadde stått en null der. Så hadde det ikke gått bare med sånn som vi gjør nå. Da måtte vi bytte en ligning, så vi fikk den nullen litt lenger ned. Men da ville den nullen også vært på en plass hvor vi skal ha en null. Men vi får ikke bruk for den nummer to I dette eksempelet her. I hovedsak nummer tre, og så litt nummer en stemmer det her. Og det vi skal gjøre også å skaffe oss en null der, og så skal vi bruke en annen rad, og vi skal bruke alltid radene, eller I første omgang, vi skal bruke radene over. Vi skal bruke første rad her til å skaffe oss en null. Det vil si at vi skal bruke det ett-tallet der, for å få nulla ut det tallet der. Og det vil jo si altså ta 1, og så kan vi si minus 1 ganger 1. Altså multiplisere en konstant her, og konstant kan være minus 1, og så adderer en konstant, adderer minus 1, ganger første rad til andre rad. Så bruker jeg ofte en skrivemåte her, R2, For rad 2 det siste R2 lik, den hopper jeg over ofte, men jeg skriver hva jeg gjør med rad 2. Og det rad 2 minus rad 1. Og det passer I det mønstret her, hvis jeg hadde skrivet det som R2 pluss minus 1 ganger R1. Det litt tungt å skrive det da. Det som da skjer, Og så bruker jeg det tegnet der, som du kanskje kjenner igjen som fra ekvivalensrelasjoner. Jeg tenkte skulle si litt om det, hvis det blir tid. Hvorfor det tegnet? Denne skrivemåten her, det som står der, det ikke dere nødt til å ha med hvis dere skal gjøre dette her I en oppgave. Det ikke nødt til å vise og ha med den oppskriften her. Det noe jeg har med når jeg lager løsningsforslag og sånn, sånn at dere kan få hjelp hvis dere skal se hva det jeg har gjort her. Nå har vi gjort en radoperasjon. Jeg har ikke gjort noe med den første raden, og heller ikke noe med den siste raden. Men jeg har tatt den andre raden og trekt fra den første raden. Da får vi 1 minus 1 der, og det var 0, og det var jo poenget at vi skulle skaffe oss en 0 der. Og så får vi minus 1, minus 1. Fortsatt har vi glemt en minus der, tenker jeg. Og så får vi minus 1, minus 1 en gang til. Og så får vi minus 2, minus 4, så minus 6. Så nå har vi gjort første skrittet I Gauss-eliminasjonen. Vi har eliminert x fra andre ligning egentlig. Ja. Så neste skritt at vi skal skaffe oss en null der. Og da gjør vi det på tilsvarende måte, bruker fortsatt første rad. Vi kan ikke bruke den raden der, for tar vi den raden der, og så får vi jo ikke multiplisert dette her med noe, så det nuller ut totallet. Det blir jo bare null uansett hva vi multipliserer med, så vi nødt til å bruke første rad. Og så sier vi tredje rad her. Og så skal vi få nulla ut totallet, og da må vi trekke fra 2. Det vil si vi må gange det ettallet med minus 2. Så det er 3 minus 2 ganger rad 1. Nå har vi ikke gjort noe med første rad. Heller ikke noe med andre rad. Men gjør en endring på tredje rad. 2 minus 2 ganger 1. Det ble 0. Det var jo poenget å skaffe seg 0 der. 3 minus 2 ganger 1. 3 minus 2. 1 minus 2 ganger 1. 7 minus 2 ganger 4. 7 minus 8 blir minus 1. Når vi skal gjøre et av siden, så sparer vi oss litt skrivearbeid. Vi gjør begge disse to første skrittene her i en og samme vei, og går direkte derfra til dit. Så da vil vi skrive her R3, og vi vil ikke skrive den heller, den R3, minus 2 R1, direkte, og så går direkte dit. Sånn. Vi gjør det senere da. Spare skrivematrisen en gang her. Det går an. Bare vi, den raden vi bruker til å endre noe, bare den står urørt, så kan vi gjøre flere radoperasjoner gjennom samme omforming. Og her har vi brukt rad igjen til å skaffe nuller, men da må vi ikke samtidig gjøre noen endringer på rad igjen, da går det ball. Men hvis vi bare lar den stå urørt, så kan vi bruke radoperasjoner på andre rader nedover her. Ja. Konstanten der, minus 2, den? Jo, den er avhengig av den, for den skal bruke det ettallet der til å nulle ut det totallet. Ja, den avhenger av, den vil jo være, den vil jo generelt være det minus det tallet der, dividert med det tallet der, er jo generelle, hva det generelt vil bli. Minus 2 endeler. Det kan jo bli brøker og sånt. I første eksempel her så har jeg lagd tallet sånn at det ikke blir noen brøkregning underveis, men normalt så blir det jo en del brøker etter hvert. Nå er jo hensikten her ikke at dere skal bruke dette her på å løse 17 ligninger med 17 ukjente med masse stygge decimaltall, selvfølgelig. Så oppgavene vil jo, som er beregnet for håndregning, vil jo stort sett være lagd så det ikke blir så fryktelig stygge tall. Litt grann brøkregning må du tåle, men det blir ikke noe sånn der at det blir nødt til å regne 3 17-deler pluss 5 19-deler og sette på fellesbruksvekk og sånt. Pytte litt på tallet, så går det litt greier. Om blir det stygge tall, så er det jo maskinarbeid. Ok, skal vi se. Nå tror jeg kanskje at det jeg gjorde her var egentlig bare tok resultatet av den første her på en egen side, så da kan jeg vel egentlig bare slette den siden der. Men jeg skal kopiere den her over hit. Jeg skal fortsette her. Ut av at jeg har hatt disse rutene på her, det kan være litt lettere å bli fort så mye skjeve og rare linjer når jeg skriver uten ruter på disse her. Så langt hadde vi kommet. Nå er vi ferdig med nullene der. Så skal vi gå nedover, og det vil jo alltid være, vi skal alltid rykke inn mot høyre, med antall altså flere nuller fra venstre på ny rad. Så det vi nå skal gjøre er å skaffe oss en null der. Og vi kan ikke bruke rad 1, for hvis vi bruker rad 1, tar det rad 3 minus rad 1 för att få 0 där så vill du poppa upp igen en minus 1 där vill ju ödelägga den nullen vi har skaffat oss. Men vi kan bruka rad 2. Och rad 2 där är ju 0 där så det de nullen som är där vill inte bli ödelagt. Så då måste vi bruka den minus 2 här för att få nulla ut det ettalet här. Och då kan vi och då måste vi ju gange med en halv då. Så då tar R3. Då skriver jag inte R1 för R3 är lik mer det är lite onödigt vi är på utskrivta för R3. Men vi tar R3 och så drar vi ifrån 1 delt på minus 2. Och då blir det 2 minuser, minus och minus så blir det plus en halv R3 R2. Och det som då sker är jag har inte gjort något på rad 1 och inte gjort något på rad 2. Men här får vi. Och här får vi alltså 0 plus en halv gånger 0, det blir fortsatt 0. Det är ju viktig poäng här att det blir inte ödelagt de nollorna vi har skaffat oss. Och så får vi 1 plus en halv gånger minus 2, det blir 1 minus 1 och det var ju den nollen vi skulle skaffa oss. Och så får vi minus 1 plus minus 1. Och så får vi minus 1 och så minus 6 halve. Minus 3, minus 1, minus 3. Så blir det minus 4. Det är fort gjort att göra någon regnefeil här självklart så det är en fördel. Visa lite tålmodighet från starten när man gör detta här. Jag är inte särskilt flink till. Jag gör ett som är regnefeil då. Och så det får passa lite på mig. Och detta här är alltså trekantformen. Gauss-elimination är fullfört. Och då kunde vi ha stoppat där och gjort så sånn som jag sa här I stad. Där den formen där. Satt upp igen som en ligning och så löst den ligningen nedifrån över. Men det är inte det som ska vara den tekniken vi brukar här, alltså det är någon speciella tillfälle hvor det är den formen här vi är intresserade I. Så vi ska inte helt glömma trekantformen, men I all huvudsak så är det vi ska göra är att fortsätta helt fram till RRE-formen och då är vi över på Jordan-delen av Gauss-Jordan-eliminationen. Det är inte alltid uppgiften är konsekvent på bruken av ordet här. Ofta säger jag gör bruk Gauss-elimination och omformet RRE-formen för exempel. Borde du egentligen säga bruk Gauss-Jordan-elimination då. Egentligen blivit lite mer bevisst på det I det sista. Tänker att det är trots allt någon situationer där det faktiskt är en trappform så vi är intresserade. Så det kan vara huvudsaken. Se. Här inte speciellt mycket så då får jag ta och kopiera denna till nästa sida alltså så långt jag hade kommit här nu har vi, jag plejer att säga att nu har vi gått ned och så ska vi upp igen. Når vi gikk ned, så begynte vi fra venstre og ovenifra. Tok første søyle her. Nedover. Så fortsatte vi på neste søyle. Ovenifra. Og hadde vært flere rader og søyler, så hadde vi fortsatt bortom mot høyre. Når vi skal gå opp igjen, så begynner vi på en måte I motsatt retning. Men ja, det ikke det vi først skal gjøre. Det første vi skal gjøre å skaffe oss det som kalles ledende enere. Jeg må ta med. Jeg får kopiere denne her. Här ska vi ha med den. Det vi gör på nåvarande tidspunkt det är att vi önskar att göra om de talen där till enare. Och det får vi inte då är det ligning 1 vi brukar. Eller radoperation 1. Vi kan da altså, og da tar vi alle tre på likt. Tar ikke en og en her. Så det jo tre radoperasjoner. Det vil jeg ikke skrive opp tre ganger. Her det jo en ener lengst til venstre. Så her behøver vi ikke gjøre noe. Vi kan jo bare for systemets skyld si at denne her en ganger en. Men her må vi, for å skaffe en ener der, så må vi dele på minus to. Altså multiplisere med minus en halv. Og samme må vi gjøre der. Ja, første raden skal bare multipliseres med 1, så der skjer jo ingenting. Andre raden skal da multipliseres med minus en halv, altså hvert ledd her skal multipliseres med minus en halv. Minus en halv ganger 0 selvfølgelig fortsatt 0. Og da blir det 1, det var formålet. Så blir det samme divisjonen en gang til. Og minus 6 ganger minus en halv, 2 minus blir pluss, 6 halve, det blir 3. 0, 0, og så minus, ja, blir minus 2, det blir jo 1 her også, selvfølgelig. Minus 4 ganger minus en halv, pluss 4 halve. Disse enere som jeg skal få oss her, de skal vi kalle ledende enere. De skal komme tilbake til. De skal stå der. Det et sentralt begrep i RRE-formen. Så skal vi nå gå videre på dette. Gå opp igjen, skal få oss de nullene vi skal oppover her. Og de nullene, de skal vi skaffe oss, skal vi si motsatt vei, av det vi skaffe oss de opprinnelige nullene. Da, nå begynner vi fra høyre. Her. Men det vi skal gjøre å skaffe oss nuller over de ledende enerne. Det det som generelt poenget her. Og begynner nede, så skal vi skaffe oss nuller over der. Hvis vi skal... Prinsippet først skaffe oss en null der, og så en null der. De to tar vi gjennom samme veiv nå. Og når vi har gjort det, så skal vi skaffe oss en null der. Da har vi fått oss RRE-formen, og vi har gjort de tre radoperasjonene. Ja, det, nå var jeg jo litt tom, for vi skal jo... skrive på hvilke radoperasjoner vi skal bruke. Vi skal altså skaffe oss en null der. Og hvis vi da bruker den nederste raden, så blir jo ikke det som står til venstre, for den ene noe endring på. Så det nederste raden vi må bruke. Vi kan ikke bruke den øverste raden til å skaffe oss en null der, for da... popper opp noe som forskjellig fra 1 der og noe som forskjellig fra 0 der, så ødelegger vi oss det vi har på plass, for alt nede for den trekanten her jo nå på plass der det skal være. Men hvis vi bruker den nederste raden, så får vi ikke ødelagt det. Så da tar vi altså rad 2, og så trekker vi fra rad 3 for å skaffe oss en 0 der. Når vi skriver dette her nå, så begynner vi vel å skrive nedenifra. Den nederste skriver først, den vi helt ferdig med. Og så får vi her R2 minus R3, 0 minus 0, det 0, den ble ikke ødelagt. 1 minus 0, det tallet ble ikke ødelagt. 1 minus 1, der får vi 0 som det vi ute etter. Og her får vi 3 minus 2 som 1. Så den raden også ferdig. Og så skal vi gjøre det samme for å skaffe oss en 0 der. Altså bruke, ta den første raden og så bruke den tredje raden til å skaffe oss en 0 der. Og da blir det 0. 1 minus 0, den blir ikke ødelagt. 1 minus 0, der skjer ikke noe. Der skal vi ikke ha 1, men der skjer ikke noe. Men så får vi 1 minus 1, og det var den 0 vi var på jakt etter. Og så får vi 4 minus 2, som 2. Og nå det en ting som mangler her, og det en 0 der. Og da bruker vi andre raden. Ett tall i den andre raden, ledende eneren i andre raden, til å nulle ut det ett tall hver. Og så tar rad 1 minus rad 2. Den gjør vi ikke noe mer med, den ferdig. Den midterste raden også ferdig. Men her får vi da 1 minus 0, den blir ikke ødelagt. 1 minus 1 ble 0, det var det poenget her, å skaffe oss 0 der. 0 minus 0, det bare nuller, der skjer ikke noe. 2 minus 1, det 1. Og da vi fremme ved det som vi skal kalle RREF-formen. Og som jeg sa, her står løsningen i klartekst. X lik 1, Y lik 1, Z lik 2. Ja? For å få, vi på jakt etter 0 der. Hva? Jeg har ikke snudd noe matriser. Nå går jeg oppover. Hva? Ja. Ja. Unnskyld. Selvfølgelig. Nei, nei. Nei, det kan vi ikke. Det kan i dette tilfellet her. Så ville jo det gått, det ville jo vært en snarvei til og med. Men vær forsiktig med det altså. Ikke gjør det. Og så noe av poenget her er å hold systemet. Gjør det akkurat på den måten her. Så man kan jo, altså uansett hvis man bruker disse radoperasjonene, så kan man stokke om og gjøre i hvilken rekkefølge man vil. Bare man kommer frem til RREF-formen til slutt, så vil det bli det samme svaret. Men vær veldig forsiktig med å bryte mønster her, for det jo fort gjort for det første å miste oversikten av hva man gjør. Og så er det fort gjort å gjøre noe feil. For hvilken R1 skulle du brukt her? Hvilken R2 skulle du brukt her? Er det den R2-en, eller er det den R2-en, liksom? Her er det fare for feil, altså. Så hvis du bør ikke bruke mer enn... Du bør bruke samme raden. Hvis du har flere radoperasjoner på en og samme, så er det den samme raden som du holder fast, og ikke endrer på, som du kan bruke til å endre de andre radene. Her er det noe... fare for å gjøre feil. Man kan effektivisere. Det egentlig ikke poeng her å prøve å gjøre dette så raskt og enkelt som mulig. Nesten tvert imot. For det skal tenke litt på, man skal tenke litt på programmering her. Hvis man programmerer, så skal man i hvert fall ha det på en systematisk måte og ikke lete etter lure snarveier. Ja. Yes, det skal vi snakke om i morgen. Skal vi se, har vi skrivet her? Nei, jeg skal bare skrive. Og det vil si at x er lik 1, y er lik 1, z lik 2. Eller eventuelt så kan vi skrive det på den måten her, som vi ofte gjør. Det som søylematriser, søylematriser med de tre ukjente. Her søylematriser med x-verdiene, x, y og z-verdien i løsningen her. Og så kaller vi søylematriser, vi vil også kalle det vektorer gjerne. den skrivemåten her hensiktsmessig når vi kommer til det som ble nevnt her, hva som skjer hvis det blir uendelig mange løsninger, så den riktige skrivemåten veldig hensiktsmessig. Ja. Ledende enere. Ja, altså utgangspunktet, det ikke alltid det blir liggende sånn. Jeg skal si litt om nå. Den formen vi på jakt etter, RRE-formen, den kan se sånn ut. Det typisk hvis det og det det som skjer hvis det finnes nøyaktig en løsning på ligningssystemet, og det like mange ligninger som ukjente. Da har vi på en måte enhetsmatrisen her da. Og så en ekstra søyle til høyre, som vil være den entydige løsningen som vi har. Og det mest vanlige, det det mest vanlige, at vi har et linjært ligningssystem med like mange ligninger som ukjente og entydig løsning. Og da vil vi få en RRE-form på den måten der. Det fire ligninger med fire ukjente, så blir det selvfølgelig en rad til, som vil være 0, 0, 0, 1, og så noe her. Ja. Men så kan vi andre former, som også kalles RRE-form, som vi kan handle på. For eksempel så kan det hende at vi ikke... at vi, når vi skaffer oss den nullen der, så kommer det automatisk på kjøpet en ekstra null der. Og der. Så bare kom på en av dem, så kan vi bytte rader, men hvis det kan hende at det kommer en ekstra null på kjøpet både der og der. Og da kan vi plutselig ikke bruke den der til å så... Ja, da vi for så vidt ferdig her. Men da kan vi ikke få den til å bli en ener i hvert fall. Vi kan ikke multiplisere 0 med noe for å få 1. Så da må vi gå inn der, da, på neste her, hvor vi har noe forskjellig fra 0, og skaffe oss en 1 der. Og under den kan vi skaffe oss en 0. Og så kan det siste søyle for eksempel bli sånn. Så der har vi de ledende enerne, behøver ikke å komme pent og pyntelig som en sånn trapp alltid. Om det det mest vanlige, så det ikke sikkert å gjøre det. Ja?
Hvis for eksempel nederst i den veien, hvis jeg vil grad av en null.
Ja, det min neste.
Men det fortsatt sånn, hva betyr at det
Hva?
Hvis nederst i den veien, så
beskriver det at x 0 ganger x pluss 0 ganger y pluss 0 ganger z lik 0, og det oppfylt for alle x, y og z. Så den setter ingen begrensninger på løsningsmengden, så det blir egentlig bare de to første ligningene som gir løsning. Hva? Eller igjen? Ja, da blir det en selvmotsigelse. Nei, i dette tilfellet her, da foregriper du begivenheten litt, vi kommer til det. Et ligningssystem på den måten sier vi er selvmotsigende, det har ingen løsning. Et ligningssystem som ender opp på den formen der, vil ha uendelig mange løsninger. Det kommer vi til da. Tvert. Og det kan bli veldig mange nuller her, altså kan det hende at det to rader som nulles ut, eller flere rader som nulles ut, og det kan hende at den ledende eneren kommer lenger inn på den første her også, så det en del varianter. Men det en presis beskrivelse av hva som RRE-form, ja. Vanskelig spørsmål han spørte om hvorfor vi kaller det RRE-form når den der F-en allerede står for form. da må jeg bare si at jeg er vant til å si RRE-form. Men jeg ser den. Det kanskje litt gærent språklig. RRE-form? Ja. Ja. Det var litt språklig her. Jeg ser at det ikke er helt godt språk, men det er det jeg skal kalle det. Vi har en definisjon av hva som RRE-form. Altså, rader med bare nuller kan forekomme, sånn som i de to siste eksemplene her, men da må de samles nederst i matrisa. Og vi kan jo bytte om på rader. Det jo en av radoperasjonene, så vi kan alltid samle eventuelle nullrader nederst med å bytte noen rader. Men det må gjøres for å være RRE-form. Og I rader da, som ikke bare nuller, så skal første element forskjellig fra null alltid være en ener. Det som lengst til venstre på en rad som ikke en nullrad, skal være et ett-tall. En. Her det bare en ledende ener. Og de kalles altså ledende enere. Og så må alltid en ledende ener være lenger til høyre enn en ledende enere over. Og så må alltid gå innover, rykke innover mot høyre. Helt eventuelt kommer til bare nuller her, da kommer ikke lenger inn til høyre. Og så har jeg skrivet her litt dårlig formulert, men jeg har fått finne en bedre formulering på det. Jeg sier, over de ledende enerne må det bare være nuller. Her, ledende ener, over den skal bare null. Her har vi en ledende ener her, så det jo ikke noe over den der da. Over den så det null. Her har vi en ledende ener, over den det null. Ja, her det ikke noe ledende ener der over. Men kanskje en bedre måte å si det på at i søylene med ledende enere, så alt annet enn den ledende eneren null. Det egentlig en bedre formulering. Der har vi en ener, og resten nuller, ledende ener, resten nuller, ledende ener, resten nuller. Der og der, de søylene, og den ene søyla med ledende ener her. Ja. Ja. Minst en. Minst en. Minst en. Her. Hva? Ja, det mulig flere enn en. Her det to innover. Her går det jo... Ja. Så det kan være mer enn en. Men det må I hvert fall være minst en. Og så har vi en setning om RRE-form, som vesentlig her. Alle matriser kan omformes til RRE-formen, presisert sånn som her. Ved gjentatte radoperasjoner. Og det finnes bare en RRE-form for hver matrise. RRE-formen entydig gitt når matrisen gitt. Man kan bruke forskjellige radoperasjoner og snu litt på, behøver gjøre noe annet enn den standardoppskriften som jeg har presentert for deg, standardrekkefølgen. Man kan bruke andre radoperasjoner og andre rekkefølger og gjøre ting på. Og stokke og herje og komme frem til RRE-form til slutt allikevel. Men RRE-formen vil bli akkurat den samme uansett når vi har fått radoperasjoner og kommet til RRE-formen. Så den entydig. Den på en måte en egenskap ved en matrise RRE-formen. Og da det pause. Her kan stå hva som helst.
Ja.
Her kan stå 7 og
så hva som
11 og så videre.
Hva som definerer at nederste rad I matrisen bare null, og hva predikat til den situasjonen? Hvorfor kan det forekomme at nederste rad I matrisen bare null?
Jo, fordi at når vi skal skaffe oss noen nuller her etter systemet, så kan det poppe opp noen ekstra nuller på en måte på kjøpet, som vi på en måte ikke har bestilt, men som kommer av seg selv.
Men man skal helst unngå det.
Nei, man får ikke unngå det. For en matrise har nøyaktig en RRE-form, og RRE-formen med ekstra nuller, så vil det skje.
Og det akkurat på grunn av de radene med nuller, de ledende enere flytter på seg, og åpner rom for de der anomaliene.
Ja, vi skal se på
Vi skal se
på det eksempelet på det, men ikke I dag I morgen. Så skal vi se på eksempler på den typen der.
Okay. Og siste spørsmål. Hva trekantform og hva trappeform? Det samme? Det?
Ja, jeg kom på... ja.
Hva det slått bare med trappeform? Hvor trekant?
Ja, jeg kom på det akkurat når jeg så dette her I sted. Jeg ikke sikker på hva som mest vanlig på engelsk. Om vi kaller det... triangular form eller echelon form men det är to namn på det samma. Echelon, det är ju ett främmedord på engelska också. Jag tror det kommer från det latinska ordet för trapp.
Gauss elimination.
Ja, när vi stoppar där så kallar vi det Gauss elimination. Och det är någon användelse där det är lurt att stoppa där. Men det
Men vad som kommer
står
på
din slide? Ikke inn på, tror jag här.
Vad som står på din slide när du först introducerade den där trappen för? Jag tror du skulle ha den gästen.
Ja, triangular form. Och det här är lite osäker på om standarden är triangular form eller echelon form. Ja. Det betyder egentligen samma, alltså echelon är det här jag tror det kommer från latinsk ord för trapp.
Så det är helt fritt på hur många element det kan kvar rad kan bestå av många element. Vi har tre ukjente.
Ja.
Kan rad bestå av fem ukjente vad svar?
Ja. 100 ukjente.
Så den kan sträckas både i bredde och
längd. Ja, det här kan vara 100 ligninger med 100 ukjente. 17 ligninger med 17 ukjente hade ju var ju Gauss första när han uppfann det, så var det 17 ligninger med 17 ukjente han skulle lösa. Då blev det ju 18 söyler och 17 rader.
Okej. För mig är det som ett exempel som vi ska gå lite fram. Och är det exempel när är där ja. Där når den rad 3 minus en halva är 2 och där 2 minus och 2 minus och 1 och minus 1 och då blir den 1 till 0 och den 1 till minus 2
ska se hvor det du
där det är det som minus 2 gang, alltså minus 2 gang en halv blir minus 1 och 1 blir så 0
ja det är för det motsatt fortal på det
ja.
Så här får vi
minus
1 så här blir det minus 1 minus 1. Ja, så här blir det plus 1 minus 1.
Ja, jag får det som ja. Så det blir ett annat skott. Önskar. Nej. Och så vi ska gå lite typ stött på en av fram på till där lite där på till exempel når 1 över 1 på till på tredje. Tredje,
altså over ledende enere kan det være hva som helst.
Ok, men du ser over til ledende enere finnes svar nuller?
Ja, men det er ikke noen ledende enere. Okay. Ledende enere er der.
Ok, så
den ledende enere er... Ja,
resten
ja da, er så jeg kunne godt ha stått hva som helst annet her. Jeg kunne ha 2 og 7 eller noe sånt.
Ok.
Det er jo litt... Vi kommer an på ligningssystemet, eller matrisa, hva som ender opp der. Så disse enere her er bare tilfeldigvis en, kan du si.
Ja, okay.
Mens den eneren der skal være en, for den ledende ener.
Så
det er disse som er ledende enere.
Ja, ok.
Ledende
enere kan jo ikke bli element i siste rad, for det siste rad, siste søren.
Hva? Jo, vi kan da... Jo, den er ledende ener, jo.
Ja. Åja. Så den akkurat den siste...
Så alle de med røde strek under her, de er, skal vi si, strukturelt ledende enere. Ja. Så de andre ettallene, de to ettallene der, de er bare tilfeldigvis en, og de to ettallene der er bare tilfeldigvis en.
Ja,
ok.
Thank you.
forholdsvis rett frem, men litt arbeidskrevende å bevise dette her, så jeg bruker ikke tid på det. Ja. Den jo. Første eneren på en rad, hvis jeg bort fra nullene, eller det en ledende ener? Hva? Vi ender sjeldent opp med en ledende ener der. Jo, vi kan gjøre det. Vi kan fortsatt gjøre det. Ja, det har det. Og det vil vi se lenge før vi har gjort om den tjener. Så vil det være litt unødig arbeid å gjøre om den tjener. Vi vil se at det ikke er noen løsning før vi kommer så langt. Det var noen spørsmål her, det var litt uklart hva som var ledende enere, for det er en del ettall utenom, så jeg satt rød strek under de ledende enerne, og så det noen andre ettall, I hvert fall her det to andre ettall, men de så bare tilfeldigvis en, og de to ettallene der, de bare tilfeldigvis en. Det ikke... Det kan være hvilket som helst tall som står her, som det ikke I de søylene, som det ikke noen ledende enere. Skal jeg si litt om løsningsmengden for lineære ligningssystemer med utgangspunkt I tre ligninger med tre ukjente. Vi får et sånn geometrisk bilde av det. Og det som et utgangspunkt, jeg skal ikke bruke tid på å vise det, men en ligning på formen, skal vi si AX pluss BY pluss CZ lik D, hvor A, B og C konstanter, altså for eksempel, hva var det vi hadde I eksempelet her? X pluss Y pluss Z lik 4 kan ta den siste 2X pluss 3Y pluss Z lik 7 for eksempel 2X pluss ja, nå har jeg glemt hva jeg sa allerede 7 I hvert fall et eller annet tall ganger Z løsningen var 1, 1, 2 så blir 2 pluss 3 5 2, da må jeg bare være 1 Z der Altså, en legning på den formen der, hvis ikke både A, B og C null. Hvis vi tar geometriske bilder på dette her, tenk på X, Y, Z som X, Y og Z-koordinatene I et koordinatsystem. Et X, Y og Z-koordinatsystem. Det vil være et plan. Altså vi kan se på mengdene, vi kan se på dette som et predikat. Altså et... uttrykk som kan være sant for noen valg av X og Y og Z, og usant for alle, og de X, Y og Z-triplene som gjør det sant, vil jo da være en delmengde av alle X, Y og Z som mulig, som hele X, Y, Z-rommet, og de vil da utgjøre, og den mengden, det vil da utgjøre plan. Man bruker ikke tid på å vise det, det det kjent fra før. Men uansett så blir det litt sånn algebra og litt sånn teknisk, så jeg tror ikke jeg bruker tid på det, jeg bare sier at sånn det. Og geometrisk tolkning av disse et ligningssystem, da vil jo være at hver ligning et plan. Og så skal vi ha snittet av disse tre, som jo snittet av disse her løsningene. Det jo det som fellesløsninga, det som løsninga på hele systemet. Og det vil jo da geometrisk være skjæringspunktet mellom de planene. Det ikke så veldig tydelig her. Det blir tydeligere hvis vi går litt inn på litt 3D-animasjon her. Jeg har et litt annet eksempel, jeg har laget en demo her. Dette her altså Maple, og Maple ikke på noen som helst måte pensum. Det poenget her hva jeg skal demonstrere, og ikke få bort den der. Og ikke hvilke kommandoer jeg har brukt og sånt. Men filen ligger ute hvis noen spesielt interessert, så Maple kan dere laste ned på, som NTNU-studenter fra programfarmen. Så dere kan studere på egen hånd hvis dere vil, men det overhovedet ikke noe som innenfor pensum. Men for poenget her hva jeg skal prøve å demonstrere både radoperasjonene, ja, da var et Jo, det det eksempelet vårt. Det det jeg har brukt her. Ikke det? Jo. Og så skal vi da se på, skal vi se, jeg kan kanskje gjøre dette her litt større. Skal vi se hvordan jeg gjør det, sånn tror jeg. Vi skal først se på det ligningssystemet som vi har. Og så det som står her, det sånn tekst hvis dere skal lese den her på egen hånd. Jeg bare tar det muntlig. Men det jeg tar nå, har nå tatt den første ligningen her. X pluss Y pluss Z er lik 4. Og så lagde jeg noe Maple-program sånn at jeg får plotta det. Og kalt det plottet for likn 1, da, ligning 1. Med displayer viser her da. Så da har vi et plan. Nå ser sånn ut. Nå ser det kanskje ikke ut som en plan. Så det noen sekskant av greier her. Men det altså, vi kan jo ikke ha hele det uendelig lange, uendelig store området, så jeg må jo avgrense det. Så jeg har avgrenset det for, med x, y og z mellom 0 og 3 alle sammen. For nå får jeg et plan på skrå inn i en sånn terning, så vil jo skjære gjennom det. Så det ser en sånn ut i dette tilfellet her da. Det løsningsmengden for den første ligningen, geometrisk illustrasjon av den, en geometrisk tolkning av den løsningsmengden. Og så har vi ligning 2, så har jeg gjort det samme, en litt annen farge, og det ser sann ut. Og noe av poenget med å ha det på Maple-format her, at jeg kan vri og vende litt på disse her, så får man bedre det der tredimensionale, og hvis jeg setter det rett inn fra siden, så vil jeg plan. Jo, bare reduseres til en linje da. Og hvis vi da tar de to første ligningene sammen, så får vi skjæringen mellom de to. Og så har jeg også lagt inn her skjæring, som er skjæringslinje her. De vil skjære hverandre i en rett linje, normalt. Så vi da tegner en svart for å tydeliggjøre den. Det vil da være løsningsmengden for de to første, hvis ligningssystemet bare bestod av de to første ligningene. Så vil det være uendelig mange løsninger, og de uendelig mange løsningene, geometriske bildet av det, vil være den uendelig lange rette linja som jeg har et utsnitt her. Og så har vi en tredje ligning, en tredje plan, som da vil skjære gjennom dette her igjen. Og for at det ikke skal bli alt for mye, for det er sånn som det så var litt vanskelig å se den figuren som jeg hadde på notebook her, med å få mye plan inn i hverandre, så har jeg tatt bort de to planene, men bare beholdt den skjæringslinja som ligger på begge de to første, sammen med ligning 3. Da har vi sånn, og så har jeg også plottet inn løsningen her, x lik 1, y lik 1, z lik 2. Og da skjærer jo den linja som er skjæringen mellom de to første, og den tredje her, skjærer jo den i et felles punkt. Og det er jo løsningen i den her vanlig situasjon med entydig løsning. Og hvis vi da prøver å prate alle sammen igjen, så får vi jo den som jeg hadde. Den er litt vanskelig å se, men det blir jo litt lettere å se hvordan det ser ut hvis man har litt mulighet til å vende og vri på det, få litt mer sånn 3D-følelse av hva som skjer her. Det er tre plan som skjærer hverandre i et punkt. Da man har tre plan, så vil det normale være at de skjærer hverandre i et punkt. Det vanlige. Jeg skal også se litt på, dette synes jeg var litt morsomt når jeg gjorde det, for dette visste jeg ikke før jeg gjorde dette her. Først da jeg oppdaget det. Og hva er den geometriske tolkningen av den der radoperasjonen, den tredje radoperasjonen? Da oppdaget jeg faktisk det, jeg hadde ikke tenkt på det før. Jeg lagde denne her. Og det jeg har gjort, nå ser jeg bare på de to første ligningene her. Jeg har bare ikke fylt inn noen tall på den siste. Og så gjør vi den radoperasjonen som vi kommer derfra til dit. Så skaffer vi oss 0 der, altså den første radoperasjonen vi gjorde. For å skaffe oss 0 der. Men se hva som skjer geometrisk da. Og regnestykket, hvis vi gjeninnfører x, y og z, så tok jo x minus y minus z er lik minus 2. Og så trakk vi fra førsteligninga. X pluss Y pluss Z er lik 4 i det første raden. Så er det regnestykket der. Og fikk da den reduserte formen der. Hvis du tegner, har jeg laget en animasjon, hvor jeg da holder den andre raden her fast, andre ligningen fast, og så endrer jeg, ikke, går, hopper ikke direkte til å trekke fra det, men jeg endrer det gradvis, fra å også ta en, tall, en bokstav som kaller T her, foran den. Hvis jeg setter en T lik 0, så blir det borte, og da står vi igjen med den opprinnelige andre ligningen her. Og så skal jeg la T gradvis gå opp til 1, når T har blitt 1, så har vi kommet opp til det der omforma andre ligningen her. Skal vi se en geometrisk hvordan det ser ut. Vi har den her. Og dette en animasjon. Så klikk på den. Så får jeg noen sånne spillknapper her. Og jeg kan kjøre her. Nå har vi de to planene. Ja, bare se her hva som skjer når vi kjører denne her. Som en animasjon. Som tett i tett med T-verdier. 25 T-verdier mellom 0 og 1. Hvis vi setter hverandre så blir det en slags film av det. Tegnefilm. Det, ser dere hva som skjer? Det som skjer er jo at det grønne planet, ja, nå var det litt grønne begge to, sånn som ser ut, men det ene planet, som er da er ligning 1, det ligger i ro. Det gjør vi ikke noe med i den radoperasjonen der. Men den andre ligningen er jo den som endres, og den endres på den måten at den roteres om den felles om skjæringslinja. Sånn at selv om denne planen har endret seg, så har skjæringen mellom de to planene, den har ikke endret seg. Løsningsmengden har ikke endret seg. Så den radoperasjonen, den siste radoperasjonen, det er geometrisk, det er en rotasjon om felles, skjærings, fellesløsningen mellom de to ligningene den gjøres på. Og de rotasjonene gjøres også sånn, hvis jeg vrir litt på dette her, så gjøres den sånn at nå har vi fått redusert dreide planet, så vi ser det rett inn fra siden, så bare blir en rett linje. Og så sier vi at nå ser vi to aksene her, Y og Z-aksen, og så ser vi ikke X-aksen, for den går rett i trynet på dere, så den ser dere bare ut som en prikk. Og så ser dere at det planet her, det ligger parallelt med X-aksen. Og det vi da gjør når vi gjør disse her etter hvert, disse radoperasjonene, er at vi dreier disse her planene sånn at de blir parallelt med en og en og en akse, sånn at til slutt, når vi er ferdig med hele RRE-formen, så har vi rotert dette her uten å endre fellesskjæringa, sånn at de tre planene ligger parallelt med koordinatplanene, altså XY-planene, YZ og XZ-planene har vi rotert det til. Og det er liksom geometrien i hva som skjer her. Dette er ikke så mange år siden jeg gjorde dette her. Nå drev jeg med Gauss-eliminasjon i veldig mange år. Det var først da jeg tenkte på hva som var geometrien i hva som foregikk her. Så det var litt artig å oppdage det. Men nå skal vi se litt på, gå litt videre. Nå skal vi se på disse her med uendelig mange og ingen løsninger her. Det er et annet ligningssystem, mulig, jeg husker ikke sikkert, det er kanskje det vi skal se på, jeg tenkte ikke i dag, men i morgen, se på det ligningssystemet der. Og så gjør vi de to ligningene, og så gjør vi det samme som vi gjorde forrige gang. Altså først så ser vi på de to første. Ja, den er kalt ligning 4 da, siden jeg har endret den. Og så den andre ligningen. Og de skjærer hverandre i en rett linje, som i sted. Og så kommer en tredje ligning. Gjør jeg som i sted, beholder skjæringslinja her fra de, men tar bort selve planen for at det ikke skal bli alt for mye inn i hverandre. Og så er det som har skjedd her, er jo at den skjæringslinja som har felles for de to første, den ligger jo I helhet I det siste planet. Vi får ikke noe færre punkter. Hele den rette linja ligger I skjæringspunktet mellom alle tre planene her. Men hvis vi ser alle tre på likt, så ser vi, kanskje hvis vi ser inn rett fra siden her, så ser vi på en måte, eller nesten rett fra siden, så ser vi her at de ligger på den måten der. Det I hvert fall en mulighet, så da selv om det tre ligninger, så det uendelig mange punkter på den rette linja der, som gir uendelig mange løsninger. Men at det uendelig mange løsninger, betyr jo ikke at det hva som helst som løsning. Og det betyr på ingen som helst måte at det behøver å være uinteressant eller noe feil med ligningssystemet når det uendelig mange løsninger. Mange eksempler, mange anvendelser hvor det uendelig mange løsninger, til og med en del viktige anvendelsesområder hvor det ønskelig at det skal være uendelig mange løsninger. Det noe som jeg kommer ikke innom I pensum her, tror jeg, men det noen viktige teknikker I linjær algebran som rett og slett noen parametre som kan bestemmes, og de skal bestemmes sånn at det blir uendelig mange løsninger. Vi kan også ha, for eksempel hvis alle tre planene like, alle tre ligningene like egentlig, kan det hende at den ene to ganger den første, og den andre tre ganger den første, eller noe sånt, så vil jo alle de tre planene klappe sammen til et plan, så da får vi hele planet som løsningsmengde. Og vi kan få hele rommet til å bli løsningsmengde også, og det får vi til med et ligningssystem som ble nevnt her I stad, og det hvis vi ser på ligningssystemet 0x pluss 0y pluss 0z lik 0, uansett hvilke tall vi setter inn for x, y og z, så blir 0x pluss 0y pluss 0z lik 0, så uansett hvilke x, y og z vi velger, så vil det være løsning, så vi kan få både punkter som plan, som løsningsmengde av tre ligninger med tre ukjente, rette linjer, plan og hele rommet. Det som vi kaller dimensjon og sånt, så det ikke være pensum her, men vi kaller henholdsvis nulldimensionale, endimensionale, todimensionale og tredimensionale løsninger. Men ingen andre typer løsninger finnes. Ja? Det var det. Her. Vi skal se eksempler på ligninger av den typen I morgen. Da. Men jeg husker ikke om det akkurat det eksempelet, eller et annet eksempel, det husker jeg ikke I farten. Her. Var det der? Men så, skal vi se hvor langt var jeg kommet, hvor dette gjort. Men så kan vi ha ingen løsninger også. Jeg har gjort en liten endring på den siste ligningen her. Her står 3 på høyre sida, og her oppe stod det 2, 1, 3. Åja, her står det ikke, her står det feil. Jeg har gjort en endring på høyre siden I forhold til det forrige systemet. Jeg har gjort en liten endring der og satt 0 I stedet. Nå skal vi bare se på hva som skjer da. Geometriske bilder. Ja. Vi kan få to parallelle linjer her. Det det ligningssystemet der jeg har plottet her. X pluss 5y er lik 3 og x pluss 5y er lik 0. Da får vi to parallelle. De vil aldri skjære hverandre. Tomme mengden. Eller et annet tilfelle. Selv om vi får et tredje plan her, da. Skjærings mellom to av planene, så de to første planene, altså den tredje her, så vil skjæringslinja mellom de to første ligge parallelt med det planet og aldri skjære inn I, så blir det ikke noe her. Men hvis vi ser det da, geometrien I det, så ligger de sånn. Rett fra siden. Nesten rett fra siden I hvert fall. Litt vanskelig å få vridt akkurat sånn som jeg vil. Ligger på en måte sånn. Da det ikke noen felles skjæringspunkter mellom de tre planene I helt tatt, så det finnes ingen løsning. Ja, det siste var litt utydelig, men det også... Så det vi har som mulig, hvis vi da holder oss til tre ligninger med tre ukjente, men analogier gjelder uansett hvor mange ligninger ukjente vi har. situasjonen. Hvis det tre ligninger med tre ukjente, så har vi altså egentlig da muligheten for at det ikke noen løsning. Og så har vi muligheten at det entydig løsning. Og så har vi muligheten at det uendelig mange løsninger. Og med uendelig mange løsninger så altså tre typer. At det en rett linje, at det et plan, eller at det hele rommet. At det så det de mulige løsningene som da. Skriver det. Entydig, her ikke delt opp uendelig mange løsninger, bare skriver uendelig mange løsninger, da har vi tre typer. Og finnes ikke alternativ, ikke to løsninger, for eksempel, sånn som en angradsligning. En angradsligning har jo ofte to løsninger. Men det ikke mulig å få til for linjert ligningssystem. Hvis det mer enn en, så blir det automatisk uendelig mange. Bilder fra den Merkel-demoen, det ble vist det. Ja, så skal jeg se litt. Skal vi bare se her, var det noe, det var det siste, eller var det en ting til? Nei. Skal jeg da til slutt si litt rann her, dette med programmering, hva algoritmer å gjøre. Det noe vi skal si litt mer om etter hvert utover i pensum i andre sammenhenger. Kompleksiteten til en algoritme. Altså Gauss-eliminasjon, en fordel med Gauss-eliminasjon, jo at dette skjer på en veldig systematisk måte, grei måte, greit å organisere dataene i matriser. Datamaskiner jobber veldig effektivt på matriser. Og det en system, man kan gjøre dette som en veldig systematisk og grei oppskrift, så det forholdsvis rett fram å programmere Gauss-eliminasjon. Men det ikke nok for at det skal være en lur måte å gjøre det på. Altså det en ting som jeg ikke har tenkt å ta opp her, og det det som kalles numerisk ustabilitet. Hvis dette her hvis vi driver og regner med decimaltall, og det blir masse avrundingsfeil, og det veldig mange ligninger med veldig ukjent og sånt, så kan noen sånne avrundingsfeil kanskje vokse seg store og lage feil på den måten der. Det finnes det teknikker eller, som tar seg av det, så det ikke hele sannheten Gauss-eliminasjon for her, men det utenfor hva vi har tenkt å snakke om i pensum. Det også annet, hvis det veldig, veldig store matriser, så det veldig mange situasjoner hvor det veldig, veldig store matriser, så det veldig, veldig mange nuller. I aller fleste plassen null, og da finnes det måter å effektivisere dette på, som programmert for spesielle formål. Man del spesielle situasjoner hvor man har veldig store matriser med veldig mange nuller. Men det også utenfor hva jeg skal snakke om. Jeg snakker jo mer generelt her. Mange ligninger med mange ukjente. En ligning med en ukjente behøver ikke være like mange ligninger som ukjente, men jeg tar utgangspunkt i det. Så skal jeg se hvor mange operasjoner, altså hvor mange ganger må på en måte dette programmet gå gjennom en løkke. Og det som jo skjer her er jo hvis vi har en landmatris her. En, fire. Jeg husker ikke om det var det. Det ikke viktig om dette her det samme som det vi hadde. Men det vi skal gjøre her jo da etter tur skal skaffe oss en null der. Det en rad operasjon. Skal vi skaffe oss en null der, det en rad operasjon. Skal vi skaffe oss en null der, det en rad operasjon. Så skal vi skaffe oss en ledende ener der, det en rad operasjon. Så skal vi skaffe oss en ledende ener der, det en rad operasjon. Skal vi skaffe oss en ledende ener der, det en rad operasjon. Skal vi skaffe oss en null der, det en rad operasjon. En rad operasjon. En rad operasjon. Så antall rad operasjoner som vi skal trenger, når det ikke noe automatisk forenkling eller sånt som foregår, det jo da like mange som det i den matrisa her. Venstre side matrisa eller koeffisient matrisa. Og hvis det n ligninger, så det jo da n i annen rad operasjoner. N i annen rad operasjoner. Komme til Ja. Jeg skulle vært en da. Poenget her at poenget her jeg hadde egentlig tenkt å ta bort alle disse det røde her, men poenget her var jo bare og vi, at det kreves en radoperasjon for hver plass for å få det riktig. I håndregning og sånt så ender det at du får noen gratis nuller og gratis enere på kjøp og sånt. Så kan vi spare litt. Men generelt så er det kreves det en I annen radoperasjoner hvis vi har en ligning med en ukjente. Så kan vi kanskje også si da at en radoperasjon, de fleste av dem I hvert fall, består jo av n, egentlig n pluss 1 ganger hvor vi tar vi kan si vi tar det tallet der og legger til det tallet der dividert på det tallet der multiplisert, trekk fra vel, det tallet der multiplisert med en minus kosienten det tallet delt på det tallet blir ikke det? Ja. Og så må jo det gjøres en gang for hver av disse her. N pluss 1, sånn cirka en sånne enklere regnstykker. Altså det blir mer jobb og så gjøre en radoperasjon hvis det 100 bortover enn hvis det bare 3 bortover. Mange flere sånne enkeltutregninger. Så skal vi si N enkeltutregninger. Ja. Utregninger. Operasjoner. Hver radoperasjon tilsammen en I tredje cirka
her regner vi tilnærmet så jeg gidder ikke å si at det egentlig en I annen gang en pluss en vi, sier bare det, vi bare interessert I de store bildene her en I tredje operasjoner som skal til for å gjøre det av en forholdsvis enkel type her og det jo og da vi ned på det som datamaskiner gjør veldig, veldig, veldig rasende fort de enkelte operasjonene der når vi snakker om kompleksitet til algoritmer så snakker man ofte om altså så det jo liksom hvis vi går helt ned I bånden av maskina da så det jo en del det jo en del ting som må gjøres for å gjøre de enkle også her. Så la oss si at det K da. K sånne enkelte operasjoner helt ned på bånden I datamaskinen. Så vil det være sånn tilnærmet lik K ganger N I tredje enkelte operasjoner helt ned på helt grunnleggende logiske operasjoner inn I datamaskinen. Det man gjerne sier I datasammenheng at hvis dette her antall operasjoner som trengs proporsjonalt med en potens av n, sånn tilnærmet, så kalles det polynomial kompleksitet. Altså proporsjonalt med et polynom, et tredjegrads polynom. Polynom kompleksitet. Nei, polynomial. Det har med polynom å gjøre. Tredjegrads polynom. Og I dette tilfellet her av orden 3 da. Det man sier I dataverden blir ikke helt sannheten da. Hvis det så n opphøyd I 1000 og sånt, så blir det jo veldig stor n da. Med veldig store tall, ganske fort. Men det man sier sånn litt røft, at algoritmer som har polynomial kompleksitet, de funker. Hvis vi har 100 ligninger med 100 ukjente, så blir det jo 100 ganger 100 ganger 100 her, som en million. Så blir det en million operasjoner. Ingenting for en datamaskin. Og selv om det kanskje det tallet der også 100, så blir det 100 millioner, det ingenting. En datamaskin gjør mange hundre sånne millioner beregninger I sekundet. Så 100 ligninger med 100 ukjente, no problem. 1000 ligninger med 1000 ukjente, går også greit. Kanskje må vente litt. 1 million ligninger med 1 million ukjente, begynner kanskje... Da begynner det kanskje å bli på tide med å hjelpe programmet litt og prøve å finne noen effektiviseringer og sånt, men det vil nok også fungere hvis man har litt kraftig datamaskin og litt god tid. Og det vil si, dette lar seg gjøre. Det en effektiv algoritme. Og det viktig også at algoritmen ikke bare logisk riktig, at de ikke bare i prinsippet gjør det, men at de praksis gjør det, og at de blir ferdig på overkommelig tid. Og det gjør Gauss-eliminasjon. Bruke noen minutter nå til å gå noen ting som skal snakke litt om siden. Ikke polynomiell kompleksitet. Og da sier man forenklet sett i dataverden at hvis det ikke polynomial kompleksitet, så det problemet i praksis ikke løselig for storheten. Og hvis man ikke klarer å finne en algoritme som NP, som det gjerne forkortes, NP-kompleksitet, non-polynomial kompleksitet, så det på en måte uløselige problemer. Som for eksempel primtalsfaktorisering med store primtall. En NP-problem. Bare ta et fra min egen erfaring for ganske mange år siden. Jeg skulle lage, det var i forbindelse med sannsynlighetsregning, jeg skulle lage noen sånne diagrammer, og det som var situasjonen var at jeg skulle kaste terninger, og så skulle jeg finne sannsynligheten for hva summen av antall øyne på de terningene var. Og en grei måte å gjøre det på her, hvis jeg kaster 4 terninger for eksempel, så det lett å vite at det 6 i 4 mulige kombinasjoner, og de kan jeg finne en grei måte å liste opp på, og i de listene så kan jeg summere det, og så lager jeg summen, og så teller opp hvor mange det. Så da begynte jeg med 4 terninger for eksempel, så begynte jeg 1, 1, 1, 1. Alle 4 ener, da får jeg 4 tall her, adderer 1 til lista hvor jeg har her, og så fortsetter med 1, 1, 1, 2, og så videre. Og så ned til 6, 6, 6, 6. Så vil jeg ha summen 36, og så vil jeg få masse her. Ikke, dette kan for eksempel ses på egentlig da som hva? Jo, unnskyld, 24. Så det gjorde jeg. Lett å lage et program som gjorde dette. Jeg brukte Maple da, en litt eldre versjon av Maple, og PC-ene var ikke så kraftig da. Men jeg gjorde dette. Lage et program for å få lage disse her diagrammene som brukte og demo forskjellet nå. Men så oppdaget jeg det da. Jo da, det funket greit. Jeg fikk det opp for 3 og 4 og 5. Så skal jeg ha 6 terninger. Og da begynte dette her å gå fryktelig trekt, dette her programmet altså. Måtte jeg ut og spise lunsj før det ble ferdig. Og da jeg prøvde på 7 så ble det ikke ferdig liksom. Da ble det aldri ferdig. Dette her har med her antall ganger, antall sanne, men det må være en løkke her, ikke sant? Hvor mange ganger måtte gå gjennom den løkka her, må gå den 6 i n-te ganger gjennom den løkka. Hva som gjøres i hver enkelt løkke var ganske kjapt. Summere noen tall, det fort gjort, plutselig ikke lager plass. Men jeg måtte gjennom den løkka 6 i n-te ganger, og det kalles eksponensiell. Kompleksitet. Det funker dårlig for store en. Og vil nok, med litt mer moderne datamaskiner, og kanskje dette er programmert i Maple, så det så lettvint å programmere sånne ting. Men hvis man programmerer i C++ eller noe sånt, så Maple driver og drar på mye grensesnitt og mye annet som ikke er strengt tatt er nødvendig, så kan det effektiviseres, så kunne sikkert fått dette her med en del større enn 6-7 da. Men det vil ganske fort møtte veggen også for et
optimalisert, effektivt dataprogram. Det ganske fort gitt seg. Det klart mer enn 6-7 terninger, men jeg vet ikke hvor mange har klart, men ikke veldig mange. Det et NP. Og det man jo gjerne gjør, nå, ja, var det spørsmål? Finne hvor mange har sum 4, det var greit der igjen. Hvor mange har sum 5, hvor mange har sum 6, og så skulle jeg lage et diagram da, av disse her. Og det jeg skulle illustrere var egentlig at dette her nærmer seg ganske kjapt en normal fordeling. Ja, det var en dårlig tegning, det var det som var poenget her, å vise at dette ble temmelig likt en normal fordeling, og ganske fort egentlig. Ok. Det man gjør gjerne når man da har en NP-kompleksitet på noe, så måten man prøver å finne andre måter å løse det på. Man var jo ikke veldig kritisk å få gjort dette her, så jeg la det litt til side, men jeg gikk litt og grublet på det. Jeg tenkte liksom, det noen annen måte, det noen lure måter å gjøre det på? Så det kom jeg, et par år senere, så kom jeg tilfeldigvis over. Jeg leste over en bok de skrev matematikk om noen emner som det og gå litt lengre enn dere skal i modul 6, da, men i hvert fall av den typen ting som i modul 6, så oppdager jeg da et teorem der, og sa, ja, men det kan jeg bruke på det. Det kan jeg bruke. Så fant jeg en lur måte å gjøre det på, likevel. Og det som poenget at hvis jeg tar x pluss x i annen, pluss x i tredje, pluss x i fjerde, pluss x i femte, pluss x i sjette, opphører det i n, så får jeg et tall ganger x i n-te, og så får jeg et tall ganger x opphører i n pluss 1, og et tall ganger x opphører i n pluss 2, og så videre opp til et tall etter slutt 1 ganger x opphører i 6n. De koeffisientene foran der, de vil være de tallene jeg var ute etter. Og dette er ganske greit å programmere. Det går kjapt. Det bare utføre en multiplikasjon her. Dessuten i Maple så kan jeg jo skrive inn rett som det står, og står også. Så må jeg ikke programmere en gang. Så må jeg skrive det. Da fant jeg det. Så prøver jeg. Det er litt morsomt da. Man plutselig finner ut av sånne ting som jeg har grublet på lenge. Det var noe helt annet enn eksempel å handle om der i boka, men jeg kjente jeg så plutselig at det kunne brukes på mitt til da uløste problem. Det som er enda verre enn eksponensiell kompleksitet, og som kommer ofte, og som vi skal komme bort i litt i senere moduler, det som kalles faktoriell kompleksitet. Faktoriell. Og det at antall operasjoner som trengs proporsjonalt med n-te fakultet, 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4 opp til n. Det tallet vokser veldig, veldig fort. Mye fortere enn potenser. Altså en eksponensial funksjon. Og det dukker veldig ofte opp også. Vi skal se på blant annet traveling salesman, kommer litt tilbake til det. Nå har man noen byer. Så det bare 4 byer her. Det ikke så vanskelig. Og så kjenner man alle innbyrdes avstander. Her. 7 mil der, 4 mil der, 5 mil der, 9 mil der, 3 mil der og 6 mil der, eller noe sånt. Og så den handelsreisen da, som skal starte hjemme. Og så skal den innom alle byene og hjem igjen. Og så skal man finne en kortest mulig rute. En enkel måte å tenke på det er å gå gjennom, på en måte i samme prinsipp som jeg gjorde, og så gå gjennom alle rutene. Og da i dette tilfellet her med tre byer da, i tillegg til hjembyen, at da tre veier han kan starte. på hver av de tre veiene så det to nye byer han kan fortsette til. 3 ganger 2. Og så en vei hjem igjen. 3 ganger 2 ganger 1. Det 3 ganger 2 ganger 1. Altså tredje fakultet antall veier. Det lett å lage en liste, et system som man kan liste opp de. Og summere. Og finne ut hvilket tall som ble minst. Men antall, det blir bare halvparten da. For det jo like langt om man tar en vei og så en samme vei motsatt. Men det modner lite om man deler på to. Så dette går greit med 4 byer. Men du skal ikke veldig langt opp I antall byer før dette her overhovedet ikke fungerer. 20 byer, 20 fakultet, da får man ikke til å fungere. Og dette gjelder ikke bare 20 byer, ikke sant? Det traveling salesmen, det sånne gamle dager. Gamle dager om gamle amerikanske filmer og sånt, og Donald, som sånn hans reisende, men... Tenk på sånn post, effektive postruter, effektive søppelkjøringsruter og sånt. Det massevis av, ikke byer, men stasjoner her. Hva den lureste veien? Ok, det funker ikke. Den rett frem, algoritmen. Da prøver man å finne noe bedre. Ingen har finnet noen essensielt bedre. Man antar at det har faktoriell, prinsipielt faktoriell kompleksitet. Det lar seg ikke løse. Rett og slett. I praksis. Men det finnes metoder til å finne ikke nødvendigvis aller beste løsning, men gode løsninger. Og vi skal se litt på det I modul 5. Kom tilbake til det problemet der.